Kaixo eta ongi etorri zarean zearen 29. programara. Oporren ondoren bueltan gaude energia berriarekin, energia gehiagorekin, kontxo bai, energia gehiagorekin. Benetan mikrofono hartu nahi nuen eta hasi itxegiten eta aita intzun musika hau eta ze pozik nagoen, pozik nago, pozik nago. Gainera posago nago kontatuko dudan gauzatxo batengatik, baina hori gero izango da. Bueno, gero konkretuki urrengo programetan. Urrengo programetan kontatuko dizuet zer egiten ari dugun. Momentuz, esan behar duguna da igandearen ordu hauetan kalkuluak gaizki ez badauzkat webgunea itxita dago, ze webgunea ere oporrak eskatu ditu eta ala, oporretan joan da, baina ere konpontzen ari dugu. Eta zer gehiago, zer gehiago, momentuz ez dugu gehiago kontatzeko, eta kontatu behar duguna gero kontatuko dugu. Momentuz esan behar duguna da ongetorri guztioi oporren ondoren, zure etxean zaudete, hau Euska Digital da, hau sarean zehar da, ongetorri guztioi, eta azaldu dizuedan plana ez dudana azaldu, baina azalduko dudana gustatzen bazizue, gera zaitezte gurekin sarean zehar. Momentu txo batean ez dugu. Sarean zehar. Bueno, musika goia erlaxatuagoa da. Kontatu behar dizuedalako gauzatxo batzuk. Lehenik eta behin, programanetan berriak komentatuko ditugu, eta gero Euskal Enkonterri buruz hitz egingo dugu. Baina Euskal Enkonterri buruz hitz egin baino lehen, eskerrak eman behar dizuet guztioi egon sinetenak hor, programen txuten eta parte hartzen hor egoteagatik, eta saiatuko gara urrengo urtean ere berriz egotea. Beste aldetik, barkamena eskatu behar dugu gau horretan FM-en eta interneten bidez entzun duten entzat, entzun zuten entzat, hobe esan da, faio bat egon zelako eta programa beranduago atera zen eta pizkat moztuta. Baina, rekompensa bezala, urrengo igandean berri zentzun zenuten programa faio hori jakin genuelako oregon zela, eta errekompensa bezala, hori egin genuen. Beste aldetik, blokeatuta geratu. Beste aldetik esan behar duguna da hori. Webunearena ja komentatu dugu. Webunearena konponduko dugu, baina denboratxo pizka bat eman. Eta azkenik, programa guztietan esaten dudanez, webgunera joaten bazarete, kontakturako datuak topatuko dituzue, baina kasu honetan ez dituzue topatuko. Momentu honetan ezinezkoa da, baina nik birpasutuko dizuet. Parte batetik SMS-ak 66-20-36-4 telefonoan duzue guri mezuak bidaltzeko, baita ere gure emaila zarean zehar abildua@euskadigital.net eta Facebooken eta Twitterren, Facebooken zarean zehar .euskadigital.net/Facebook eta Twitterren twitter.com/zarean zehar. Eta ere azkeniko goratuko dizuet programa hau Euskadigitalen bakarrik entzuten dela. Behin berriz entzune baduzue, zarean zehar .euskadigital.net webgunean, konpontzen derean, hor jarriko dugu programa hau. Eta benetan eske denboraldi berrirako hain gauza asko prestatzen ari ditugunez, eta guztiak emozio handia dutenez, pizkat adelantatuko dut. Bueno, baina, pizkat esango dizut. Webgunera sartu bazarete, oporretan ikusi alduzue eitb.com eta Euskal Encounter prentsa taldea egin zuen elkarrizketa bat. Niri mortanautari eta zersari, eta haien artean komentatu nuen denboraldi berrirako GNU Linux eta bideojokoen atalak prestatzen ari ditugu atal horiek, eta gainera ditugun berriak denboraldi honetarako, urrian hasiko den denboraldirako berriei buruz dira ere, bombazo bat, eta irrati berriei buruz. Nik hor usten dut. Eta hau komentatuta, aste honetako berria komentatuko ditugu momentutxo batean. Zarean zehar 98 entzuten ari duzue eta berrien atalara heldu gara, eta aste honetan ez ditugu berri gutxi, nahikoak dira, baina denak interesgarriak dira. Adibidez, Onok 100 mega eskaintzen ditu 666 € hilabeteroren truke. Zerbitzu honek 7 milioi etxe baino gehiagotan eskuragarri izango dena hilabetero 65,9 € kostatuko du prezio hauek. Oso borobila, claro. Baina lehen hilabetetan eskaintzak direla eta 45,9 €tan kontratatuko alduzue. Konpainia ere aurkeztu du bere Tibo telebista zerbitzua. Tibo estatu batuetan erabiltzen den sistema nahiko ezaguna da, telebista inteligentea deitzen dena, eta bueno, grabazioak egiten duena eta internet konexioa duena, adibidez, gailuak berak altzen du ba. Telebistan internet kontsultatu edo kanal bat grabatu beste bat ikusten dugun bitartean, hori egin aldugu Tibo terminal hauekin. Kasu honetan Espainiara heldu direna bakarrik honorekin. Zerbitzu honek oraindik betan dago, Tibo zerbitzua eta baita ere 100 megako zerbitzua oraindik betan dago, baina erabiltzaileentzat eskugarri egongo da Bartzelonan eta Madrilen urritik aurrera. Eta interesatzen barzio zuen, ba, bueno, 100 mega nahiko da, baina Euskalen egon bazarete 100 mega gutxi irudiko zaizue. Non du burua Apple? Nire galdera da. Non du burua Apple? Zergatik ze Appleko beste langile bat iPhone 5aren prototipoa galdu du taberna batean. Bai, non, Cupertinon, bai, hori. Cupertinon galdu du mugikorra bestea bezala. Konpainia gailuaren aztarna jarraitu du pertsona batekin kontaktatu arte. Cupertinoko taberna batean zegoena mugikorra desagurtu zen egunean, baina ez duena gailurari zarbiderik izan, sorte honez. Apple bere berriak aurkezteko ekitaldi bat prestatzen ari du. Pentsatzen da prestatzen ari duena, eta hoien artean iPhone smartphonearen bertsio berria izango dela pentsatzen da. Kasualki gertatu zen bezala pasaden urtean iPhone laboarekin. Nik ez dut ezer esan nahi, baina bueno, gainera iPhone laboa urte eta bi hilabete du merkatuan, bueno, Espainian urte zehatz bat, baina estatu batuetan urte eta bi hilabete ja darama. Eta gainera hau borobiltzeko uste dut 4 urtetik ona Apple beti data hauetan, hau da irailaren hasieran edo erdian egiten du ekitaldi bat musikari buruzkoa, iTunesi buruzkoa eta iPhoneari buruzkoa. Orduan nik ez dut ezer esan nahi, baina horrela da. Vamos, esan nahi ez dudana da Apple gailu hori utzi duela apropos. Uste dut ulertzen zela, baina ezke ikusten da aurkezpen berria, galdu dugu terminala eta jai, eta bueno, filtratu da funda batekin hau eta beste nozine. Ikusten dela, Apple, ikusten dela. urte batean bai, bi urteetan hau ezin duzu egin. Uste dut berriekin jarraitu baino lehen zersa txiki batean bihurtzen ari naizela. Beti kexaka eta beti esaten Apple, zer. Zorionak zuri. Zorionak zuri, zorionak Krome, zorionak zuri. Krome aste honetan 3 urte bete ditu. Google ospatzen du Krome nabigatzailearen irteeraren 3. urtebetetzea kasualki 2008ko irailaren 2an atera zuen kode irekia duen nabigatzailea. Beste partez berri ona dena, kode irekia duena. Bueno, Chrome konkretuki ez, baina Chromium bere anai kode irekiarena, bai. Bere abiadura erreztasuna eta segurtasuna oinarriak jarraituz Chrome gero eta nabigatzailea azkarrago eta erabiliago bihurtu da. Eta bai, erabiliago bihurtu da bere kuota gero eta handiago egindako, eta orain ez dut gogoratzen, baina kasu batzuetan 105%-tik 120%-era joan da. Webgune batzuetan ez webgune, ez interneten orokorrean, baina bai webgune batzuetan. Klasiko bat da, claro, klasiko bat da. Ba, tono hau dirudi edo ez, Nokia aldatu nahi du. Bai, Nokia bere tono klasikoa aldatu nahi du eta beste bat jarri nahi du. Honetarako konpainia webgune bat ireki du partaideek haien iruzkinak bidali eta besteen soinuak entzun eta bozkatu ditzaten. Nokia ez du hau bakarrik egiten, baizik eta audio draft soinu konpainiarekin doa. Eta haiek esan duten bezala, doinu berri original eta adierazgarri bat bilatzen ari dute bere telefonoentzako doinu bezala erabiltzeko. Ba, sorte hon, baina klasikoak ezin dira mugitu. Klasiko bat da. Google bere etxea oso polita eta oso garbi utzi nahi du, eta honetarako 10 proiektu itxi ditu. Bere zerbitzu batzuk itxiko ditu, batez ere bere baliabideak hobeto aprobetxatzeko eta Google Plus sare sozial berria hobetzeko. Itxi diren proiektuak basikoki dira Google Desktop, Google Notebook, Fastbrief, Google Maps, Google Maps, Google Pack, Google Watch, Security, Match, Labeler, irudi zerbitzua, Google Adback, Segwiki eta Subscribe Links, eta punto. Enteratu zarete, ni bai. Bueno, ziurrenik hauen artean erabili duzuena da Google Desktop, ordenagailuan bertan bilatzeko, Google Pack, aplikazioen pakete bat, eta puntuz, benetan ez da gehiago itxi duten zerbitzuak ez dira oso erabilia. Ze trompeta inona daukagun programa honetan, programa guztietan sortu usten nahuena. Flipantea da, flipantea. Bueno, momena pizka eta altu daukat. Egunero doainko deiko 700 milioi minutu egiten dira Skypen. Doain. 700 milioi minutu deiak egunero. Doain. Skype infografia bat egin du bere zerbitzuaren trafikoaren datuak aurkezteko. VoIP deiak gero eta jakinago egiten ari direlako erabiltzaileen artean arrakasta hain handia du Skype munduan zehar. Konpainiak esaten duenez, egun euro 65 milioi erabiltzaile sartzen dira zerbitzua. Gainera, argitaratu dituzten datuen arabera, erabiltzaileak gero eta aktiboagoak dira eta gu oso pozik gaude. Kontatuko dizuet ia jendearen erdiari gertatu zaion kasu erreal bat eta gertetzen dena. Dela zure lagun bat edo familiako bat joaten dela atxerrera lan egitera, adibidez Tailandiara, adibidez, eta berarekin hitz egiteko zu konexio nahikoa baduzu eta bera konexio nahikoa badu, doainik, eta bakarrik behar duzu ordenagailua. Beste denboratan mikrofonoa eta gauza hauek behar ziren, baina ja ordenagailu guztiak mikrofonoa dute. Eta berriekin jarraituko dugu komentatzen berri gehiago, claro, berriekin jarraitzen badugu komentatuko dugu berri gehiago bi berri batean bukatzeko. Bi berri oso motzak. Erabiltzaileek mahai gaineko ordenagailua nagusi bezala hartzen dute. Momentuz smartphoneak edo tabletak ez dira gure aukera nagusia. Smartphoneak 5% eta tabletak 2%. 182% mahai gaineko ordenagailurako da. Eta Amazon Espainian hasiko da urrengo hilabetean. Badirudi prentzaurreko bat antolatu dutelako Madrilen urrengo asterako, eta badirudi hori aurkeztuko dute. Eta berriak bukatzeko gogoratu behar dizuet berriak ere jarraitzen direla Euska Digitalen. Egun guztietan egunon internauta programan goizeko 7:30 teknologia, trafikoa eta eguraldia topatu alduzue gaztelaniaz, eta Euska Digitaleko informatiboa konektados orduak ez dakidala. Bon, Rafa oraintxe bertan hilko nau, baina 9:50 gutxitan eguerdiko bi amar gutxitan, arratsaldeko zazpe amar gutxitan, eta gaueko amaika amar gutxitan duzue Konektados Euskal Digitalen. Gu jarraituko gara sarean zeharekin.
Sarean zehar. Sarean zehar.euskadigital.net.
Elkarrizketen musika entzuten ari duzuen momentu honetan sarean zearen. Baina ez dugu elkarrizketa bat egingo, edo bai, bueno, gero jakingo zuen. Euskaren konterri buruz hitzengo dugu. Ai, Euskaren konter. Ezin dut ezer txarto esan Euskaren konterri buruz. Momentu honetan gogoratzen dut Euskaren konterra, eta da, ai, ze polita. Bueno, aste, lehen aste horietan esan genuen Euskaren konterren egongo ginela, egongo ginen, eta ni pertsonalki heldu nintzen ostegunean, hori gogoratzen ari nuen ze eguna zen, ostegunean heldu nintzen bekera, baina anekdota bat gertatu zitzaidan, ze metroan nengoen nire muskarekin zerbait entzuten, eta ikusi nuen beste aldean mutil bat motxila batekin, horrela bere illa pizkat trabiatuta zeukala, eta pentsatu nuen tipo hau uste dut Euskaren konterrera doala. Geltokiak pasatu ziren Antzio Plaza behetu zen, eta bekera joaten hasi zen, eta igogailuan galdetu zitzaidan, oie, zu Euskaren konterrera zoaz? Eta esan zidan, esan nion, Euskaren konterrera noa. Eta bueno, kuriosa da, ze metro batzuk ni detektatu nuen ja tipo hori Euskaren konterrera zijoala. Kurioso bezala. Eta tipo honekin joan nintzen Euskaren konterreko akreditazio gunera, eta bapatean ikusi nuen aurpegi ezagun bat. Anda, Jim Schaefer. Duela asko ez nuela ikusten Jim Schaefer. Bueno, pasaren Euskaren konterretik. Eta, bueno, berarekin itxain nuen pizka bat akreditazioen ilaran, espero genuen ilara pizkat progresatzen zen einean, eta pizkat aurrera joten zen einean, akreditazioen ilara infinitoa. Uste dut ordu bat egon ginela hor itxoiten akreditazioetan, eta pinpan. Eta nik portatil batekin nijoan. Akreditazio hartu nuen, eta joan nintzen sartzera. Gunean sartu nuen, bueno, sartu nintzen, obesan da, eta nire postura joan nintzen. AB 26. Gogoratzen da ez, AB 26. Eta hor utzi nuen portatila, montatu nuen, hor saiatu nintzen, baina nire portatila hil zen. Eta momentu horretan, nire eskerrean Ruben agertu zen. anda, Rubén, hombre, susara, tal cual, bultzekadarena, eta bai, bultzekadarena zen, eta esan nion, bueno, ba, ni Coca-Colak eta izotxa eta gauza hiek erosi behar ditut nire izorgailurako. Nirekin etortzen zara? Perfecto. Eta nirekin etorri zen eta milaka gauza erosi genituen aldi horretan. Bueno, jende gehiena eroskira joaten da, baina gu joan genuen aldira, hor alboan dagoen aldira. Eta milaka gauza erosi genituen, zentzurik gabe, baina pin pam pun, erdia ez genuen hartu, baina bueno, lokura bat. Hori bai, pisatzen zuen poltsa hori demontre baino gehiago. Eta gero izotzak hartzera joan genuen. Eta bitartean, uste dut, edu agertu zela. Ez du gogoratzen ondo, edu agertu zen edo ez. Baina, bueno, bai gogoratzen naiz bitartean, sareko gauzetara joan behar joan ginela, ze gure lerroa ez zuen elektrizitaterik, eta horra joan ginen, bai, oso ondo, obeto, hombre, claro, euskaren konterren, obeto, elektrizitatearekin. Eta bueno, hor egon ginen, nire ordenagailua heldu zen, montatu nuen, martxan jarri nuen guztia, eta, bueno, internet konexioa priskat frogatu nuen, eta etxera den nintzen. Urrengo egunean, ostiralean, bueno, ez dugu goratzen ostiralean zerbait berezia egin genuen edo ez. Bueno, bait, modpezen itxoen, ze, modpezeko ilarak infinitoak dira, hor euskalen konterren, beti ilara dago, eta ez dakigu zergatik. Ostiral horretan ere konferentziaren bat ikusi genuen, eta bueno, oso ondo, Mikel Carmona heldu zen ostiralean, bere maletarekin, bere lanpara gorriarekin, mitikoa baino mitikoa, makiere heldu zen, eta mainframeak ikusi genituen Mikelekin eta makirekin ere, uste dut izan zela, eta urtsi orain gogoratuko naiz, Kuyaku urtsi, batzuetan urtsi eta beste batzuetan Kuyaku bezala deitzen diot, ba pertsonanek urte honetan bizitzaman euskaren konterradi bizitzaman dion aparatuak ba ikustea aldu. Segun mainframeak azalduko dizuet pizkat kutre, baina bilatuko naiz norbait hobeto azaltzeko hau. Mainframeak sekulako ordenagailuak dira, armario bat bezala, eta milaka historia dute. Basikoki ordenagailu seguru baino seguruago bat izateko. Hau da, ordenagailu hori uste dut bi kore dituela, bueno, bi plaka logikoa, kontrolagailu bat du portatil bat bezala, eta espansio txartelak, bi korrontea emateko gailuak ere ditugu, eta disko gogorraren beste armailu bat hor kopiak infinitoki egiten direlako, eta benetan oso interesgarria, eta partia ondo joan zuenaren erresponsable bat bere parte orokor batean. Beste partean ere egon zen Euskaltelen konexioa, claro, Euskaltel konexioa jarri zuen, oso ondo joan zen gainera, oso ondo, bueno, uste dut gau horretan, ostiraren gauan pizkat joan zela, baina oso oso ondo. Larunbatan zer egin nuen? Bueno, larunbatan trakmarearen estandean zegoen mutil bat engainatu zidan jokatzeko Trackmania bi kanion jokatzeko, eta ez naiz bueno, eske flipatzen nuen nola zen Trackmania bia, baina koloretan flipatzen. benetan. Eta igande, bueno, larun bat horretan dedikatu nuen egunaren parte handi bat elkarrizketak egiteko, eta elkarrizketak egiten nuen hortik euskan kontarek, haber, kontatu zer den zure gauza, tal. Eta gainera, elkarrizketa bat egin nuen, bueno, gaztelaniaz dagoen elkarrizketa bat, baina elkarrizketa bat egin nuen Retro Euskaleko jendeari, Josetxun Malandari, hemendik agur bero bat ematen diot, ze jan naizen bi alditan, bata emailaren bidez eta bestea pertsonez, bueno, fizikoki, beti oso ondo jaso du nire bizita, eta bueno, ba, eskerrak ematen diot. Baina sorte txarrez, lehenengo elkarrizketa gaztelaniaz egin genuen, eta bigarren ere, ordun hemen ez duzue entzungo. Baitere joan nintzen pertsona batzuk elkarrezketatzen, bueno, batez ere uste du Kadizekoa zela, errobot bat egin zuela, ba, mugitzeko aukera zegoena, ze pasaren urtean eskorpioi bat egin zuen, baina batak ez ziren mugitzen, eta jende guztia esaten ziona zen, eta zergatik ez da mugitzen, ba, errobot bat egin zuen, mugitzen zena, eta ordenagailu bat zena gainera. Baitere tupatu nuen flopidernoko jendea, flopiderno kuaderno txikitxo bat dira, disketeekin eginda, ez dut topatzen orain nirea, baina bueno, hor zeuden, eta gainera esan zian, oie, zu esara zarean zeareko mutila, eta ni, nola, zer, famatua naiz, ai ama, ba bai, bueno, ez dut esango famatua naizela, baina rekonozitzen daute. Akostumbra, bueno, egin behar naiz honetara, ze normalean ez zait gertatzen pertsona anonimo. Famatu bat esela hitz egiten nahi. Bueno, utxiko dugu. Eta hori, flopiernoko jendeari ere eskerrik asko, errekonozitzeagatik. Eta baita ere, larun bat horri buruz esango dut gauzatxo bat. Dela, pertsona batzuk, elkarrizketa egiten saiatunen pertsona batzuk, elkarrizketak ez zutela ematen esan zidaten. Kuriosoa da hau, ze Euskal Enkunterren campus partin ere gertatzen den bezala, 4.000 pertsona, bueno, campus partin 3.000 eta 500 Euskal Enkunterren 4.000 pertsona biltzen dira, eta ematen den irudia, eventuaren irudia prentzan, batez ere da aldi askotan frikiak garela eta hor lau egun ordenagailuaren aurrean egoten garela eta hori ez da egia. Eta prentza jarraitzen du hori egiten eta sartzen eventura eta jendea grabatzen lo egiten, adibidez, ez duela zintzurik. Zuek zuen etxean ez duzue lo egiten, vale, gu baita ere Euskal Enkonterren lo egiten dugu, baina bueno, teklatuaren aurrean ez da oso normala, baina baliteke. Eta bueno, gehienez ematen den irudia ez delako bat ere ona. Jende batzuk esaten dute haiek ez dutela nahi prentzarako hitz egin. Horretarako, bueno, eta horregatik parte batetik hau zergatik gertatzen den azaltzen dut eta claro, esateko, kontxo, zer egiten ari da prentza jendea elkarrizketak ez emateko? Ze, ni pertsona bezala joaten naiz edozein pertsonarekin hitz egiteko eta pertsona eta guztiok hitz egiten dute nirekin oso gustora. Baina mikrofono bat jartzen badiozu, batzuk esaten dute ez prentzarako ezer. Bueno, parte batetik esateko ulertzen dugula eta beste batetik esateko zer egiten ari dute, hemen ez gara sartzen, ze ni pertsonalki ez dut inoiz egin hori, baina zer egiten ari da Euskal Enkonterrekin prentzan horrela jendea tratatzeko. Pentsatu behar da. Beste partez, egun horretan larun batean lipdub grabatu genuen eta horrela background bezala jarriko dut, usten banauzue, uste dut utziko nauzuela, ez? Bueno, bai, bilatu behar dut, baina jarriko dut.
Venga, ahí está.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti.
Eta lipdub honetan parte hartu nintzen ni pertsonalki eta esan behar dut oso ondo pasa nuela, gainera entzeguekin jendea abutxatzen zuen ez zutela nahi entzun berriz ez dakita bestia eta eta horregatik baina bueno, ni oso ondo paso nuen bai grabatzen, ostiazo bat eman nuen grabatzen eta gainera ostiazoaren bertsioa, bueno, bai, ostiazoaren bertsioa hor agertzen da leku guztietan, oso ondo. Baita ere beste kolpe bat hartu nuen senatokira igotzen, eskailerak metalezkoak dira eta plana eskaileren kontra. Eta, bueno, ja, dut, marka dut, oraindik. bueno, baina oso ondo paso nuen Liptuk grabatzen, eta oso pozik nago Liptuk honi buruz. Eta kontatzen jarraituko dizuet gauza asko ditudarako kontatzeko. Igandera heldu gara, igandea. Egun handi hori. Handiagoa. Heldu nintzen justu de Rafa bota zuen puxika ikusteko. Rafa bota zuen puxika ikusi nuen. Exitazo bat izan zela, totalki, Rafaren puxika. Ez uste dut ia Euskal Herria, bueno, igota zegoen Euskalen partea, guztiok ikusten hor zer egiten zen puxikarekin, nora joaten zen, nondik bueltatzen zen. Espektazio handia zegoen, eta bueno, azkenian oso ondo atera zen puxikaren gauza, eta oso pozik atera zen Rafa hortik. Bueno, oso nekatuta, baina oso pozik. Eta, bueno, normalean kontatzen ez den gauza kontatuko dut. Zer gertatzen da Rafa desagertzen denean? Bueno, imaginatu duzue, bakarrik esango dut gauza bat. Mortanauta, Mikel eta ni, puntu. Ez dute zer gehiago esango. Baina bai esango dut jatera joan ginen, Euska Digitalen janaria egin genuen, ia urte guztiak bezala, eta bueno, janaria esen oso gauza, baina eske zen ikusi Rafa entzuten bere walkie-talkia eta jendea beste lekutik esaten, ba, globoa ikusi dut gora eta bera eta pinpan eta Rafa, ai, zer gertatuko den. Bueno, baina azkenian puxika hartu zuen Rafa oso ondo, eta urren urtean hor egongo da berriz puxika botatzen. Eta hori gertatzen zen artean egin genuen Euskal Enkunterren zarean zearen grabazioa. Lehen esan dut oso pozik ere nagoela horrekin. Bueno, arazo teknikoak izan genituen, baina oso pozik nago orokorrean, eta eskerrak ematen dugula guztiok, bai Mortanauta, bai Zerza eta bai ni, nineuk, hori hor egoteagatik, eta bueno, gure programa entzuteagatik ere. Eta bueno, hor egon genuen, gero ETV-rekin hitz egin genuen, baita ere Euskal Enkuntereko prentzaren atala oso majuak ere guztiak, esan behar dut ere, dena esan behar da. Baina zuek entzun zenutena, claro, esen gaueko 10:00 entzun zenutena programaren barruan zegoen, eta musika batekin, eta bar, eta hori montatu behar genuen, eta Bueno, montatzeko pizkat txarto pizkat txarto pasatu genuen. Bueno, txarto ez, benetan ondo pasatu genuen. Eta esango dizuet zergatik. Ze, ni benetan ez dut hobeto pasatu programa bat montatzen inoiz. Gaur horretan dantzentraren finala ospatzen zen, dantzatzeko joku bat dena, eta dantzentrarekin zegoen jendea esenatoki printzipalean jokatzen eta abesti asko agertu ziren, baina beraien artean abesti bat agertu zen. Abesti bat. Imagina zaitezte honekin hor intzuten eta programa editatzen, bueno, sekulakoa. Eta, claro, kaskoekin geunden, programaekin gauza batzuk egiten, eta bapatean kaskoak kentzen zenituen eta... Eta optimismoa gora zego, joaten zen eta itxak ba. Eta horrela, horrela. Bueno. Eta, bueno, programarekin saiatu genuen, saia zen, ez genuen denboran sartu, baina aurrengo astean entzun zenuten eta guztia entzun zenuten. Hau ez, baina beste guztia bai entzun zenutela. Eta horrela igandea pasatu zen. Eta igandean gauean ni esan nuen, bale? Gau honetan ez naiz etxera jango. Denda kanpaina dut? Ez. Bueno, kanpaina handa dut? Ez. Zer ingo dut? Coca-Cola eta hor aguantatu. Eta hor aguantatu genuen. Honekin eta... basketok egin zuen... mixtura hoiekin eta gau guztia. Eta horrekin... egon genuen. Gainera, pertsona bat agertu zen, ordenagailuaren berrinstalatze bat egin nahi zuena, eta hor egon genuen berrinstalatzea egiten, eta oso ondo pasa genuen. Eta gau guztia, oie. Eta azkenian desmontatu genuen, urrengo urtera arte joan ginen, baina oso pozik joan ginen. Programa hau jaten den bezala, ze badiru diezet, baina minutuak joan dira horrela euskaren konterri buruz hitz egiten. Eta utxune hau utxi dut, entzungo duguna da astelenean grabatuta. Eta batez ere horrela entzun nahi dut, ondo entzun nahi dut. Ze modinari buruz itxegingo dugu orain, itxegin genuen bere momentuan, baina berriz entzungo dugu. Eta ni modina asko dominatzen ez dudanez, espertu batekin utziko dizuet eta nire ahotsa bizkat gaizkiarekin.
Euskal Enkontereko ekintza bezalakoetan modinak gorago doan aktibitate bat da. Hau zer den eta pizkat saltzeko hemen Manu dugu, gainera modin bat egin duena. Kaixo Manu.
Kaixo.
Bueno, azteko azaldu alduzu zer den modin bat?
Bueno, modina da egiten duzuna ordenadore batekin tunin moduz edo, osea, kotxearekin egiten duten tunina, vale? Guk egiten dugu ordenadorearekin, hori da. Barruan dagoen guztia, hori plaka base, fuente alimentazioa hori guztia, mantentzen da. Eta aldatzen dena da, kanpoan dagoen guztia. Osea, egiten duzu kutxa berri bat, batzuk aldatzen dute kutxa erosita, eta beste batzuk ni adibidez, egiten dugu kutxa berri. Vale.
Zure kasuan kutxa oso bitxia da. Uste dut argazki gehien jaso duen gauza izan dela Euskal Enkunter honetan. Azaldu duzu nola den diseinua?
Vale, ni hasi nintzen marrasten telefono kabina bat ingelesa, vale? Aurkezteko 3D produkzioetan Gipuzkoan konterre, vale? Hori, 3D marrazki bat besterik ez zen. Eta ikusi nuen nola Londres kabina hori zuen hori neurriak aproposenak sartzeko barruan ordenadore bat, vale? Orduan egin dut metalekin Londres kabina bat eta sartu dut nire ordenadorea barrua. Vale, ni karpintero metalikoa izanez erreza dut egiteko, gutxi gora bera badu tresna guztiak egiteko hau. Vale.
Gainera ikusten da kabinaren barruan daukazula pertsonei bat hemendik, ez?
bai, sartu nuen Super López, hori zen azken momentuan, ze. Aurrean dago hori ordenadoren barruan dagoen guztia eta etxean kableak pasatzeko eta utzi nuen leku bat eta gero ikusi nuen nola leku zuen espazio bat sartzeko irudi bat eta pentsatu nuen zer egon daiteke telefono kabina barruan. Hasieran sartu, hasieran egin nuen Superman, baina gero aldatu nuen eta Super López jarri nuen, asko proposena.
Etorkizunerako beste modin bat pentsatzen ari duzu, idei batzuk dituzu hortik edo oso pozik atera zara honekin?
Bueno, hau da, nik egin dudan uste du laugarrena, vale. Uste dut egin dudan politena ere. Baina, beti zaude, urtero egiten dut bat, eta beti zaude pentsatzen urrengoan zer egin dezakezun, oraindik ez dut ezta ideiarik ez, vale? Baina suposatzen dut urrengo urterako berriz agertuko naz beste batekin, vale? Besteak utxita dut hori ganbaran, etxeko ganbaran, eta hau igual joango da etxeko ganbarara eta horrengoan etorriko da.
Vale, eskerrik asko zure parte hartzeagatik eta horrengo euskalen ikusko gara.
Vale, zuei, eskerrik asko zuei, bai.
Eta honekin ordua agortu dugu Euskalen konterrei buruz hitz egiten eta, Euskalen konter... Eta azke oso ondo pasa nuen eta nia. Honekin programa aukatzen dugu, eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengo astera arte, agur!